Κύριε, συναναλάβω την εκκλησία μου, κύριε Θεέ μου, σε παρακαλούμε, κύριε, του ασθενεί, του άνεργου, του άπορου αδελφού, κύριε Θεέ μου, να ευλογήσει όλη την εκκλησία, κύριε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τη χάρη σου, κύριε Θεέ μου. Ζητάμε τη χάρη σου καθημερινά, κύριε, στη ζωή μα, κύριε. Ζητάμε το έλεό σου πιο πολύ, κύριε Θεέ μου, και πιο πολύ χάρη του πνεύματό σου, κύριε Θεέ μου. Συναναλάβει τη σημερινή, κύριε Θεέ μου, ημέρα, κύριε Θεέ μου. Τα αδέρφια μα φέρνουμε το λόγο σου, κύριε, για πνεύματος Αγίου, κύριε Θεέ μου. Να τα ευλογήσει, κύριε Θεέ μου. Να μα μιλήσει, κύριε, τον ουρανό. Να μα ευλογήσει όλου, κύριε. Και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και στη χάρη του πνεύματό σου. Αμήν.
Αμήν. Κάθιστε, αδελφοί. Συνεχίζουμε το μάθημά μα από τι πράξει των Αποστόλων. Έχουμε ολοκληρώσει το 11ο κεφάλαιο από τις πράξεις στο τελευταίο μάθημα που είχαμε κάνει και είδαμε βέβαια το πώς εξαπλώθηκε το έργο του Κυρίου και στους εθνικούς με την πρόσκληση του Κορνήλιου και την χρησιμοποίηση του αδερφού μας του Πέτρου από τον Κύριο για να έρθουν και τα έθνη στο Χριστό. Στη συνέχεια το πώς επεκτάθηκε το έργο προς την Αντιόχεια και στην Κύπρο και πάλι το ρόλο που έπαιξε και ο Βαρνάβας σε αυτό το έργο. Βλέπετε, ο Κύριος συνέχεια χρησιμοποιεί ανθρώπους στο έργο του, τους ετοιμάζει, τους αποστέλει και εφόσον είναι με την οδηγία του Κυρίου μας και είναι αγαθοί όπως ο Βαρνάβας, αν είναι αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, ο Κύριος φέρνει αγαθά αποτελέσματα. Βέβαια έρχονται και οι δυσκολίες στη ζωή και βλέπουμε ότι έγινε πείνα εκείνο τον καιρό, στα τελευταία εδάφια που διαβάσαμε, και ο Κύριος πληροφόρησε την Εκκλησία για αυτό που έμελε να γίνει και οι μαθητές κρίναν σκόπιο μου να δουν πώς θα βοηθήσουν τους αδερφούς που θα βρεθούν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και βέβαια και στις μέρες μας, αδελφοί, υπάρχουν περιοχές στον κόσμο που περνάνε δυσκολίες και βλέπουμε ότι πολλές χριστιανικές ομολογίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πηγαίνουν και βοηθάνε αυτούς τους ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία που περνάνε. Και η Εκκλησία του Χριστού και οι μαθητές πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, αδελφοί, να μπορούν να προσφέρουν μέσα στις δυνατότητές τους τη βοήθεια σε αυτούς που το έχουν ανάγκη και πολύ περισσότερο στους οικείους της πίστεως, όπως μας λέει και ο Λόγος του Κυρίου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τώρα από το 12ο κεφάλαιο, στη σελίδα 973, από τις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα, από την αρχή του 12ου κεφαλαίου, ΙΒ κεφάλαιο δηλαδή. Και διαβάζουμε, αδελφοί, «Κατ' εκείνον δε των καιρών επιχείρησεν Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει τεινάς από τις εκκλησίες, εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου, και ειδών ότι ή το αρεστώνει στους Ιουδαίους, προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον, ήσαν δε εημέρε των Αζίμων, τον οποίον πιάσας έβαλεν εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις τέσσερας τετράδα στρατιωτών, διαναφυλάτωσιν αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαόν. Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάτετο εν τη φυλακή, εγίνετο δε υπό της εκκλησίας ακατάπαστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού». Και υπάρχουν οι ευλογίες μέσα στη ζωή της εκκλησίας και η ανάπτυξη του έργου του Θεού, αλλά αυτό φέρνει και αντιδράσεις, αδελφοί. Λέει ότι στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, ότι θα λάβετε εκατονταπλάσια από αυτά που προσφέρατε στον Κύριο μετά διωγμών και ζωή αιώνια. Άρα η διωγμή είναι συνυφασμένη με τη ζωή του χριστιανού και όσο υπάρχει πρόοδος του έργου του Κυρίου θα υπάρχει και αντίδραση, γιατί ο εχθρός δεν στέκεται απλώς παρατηρητής όταν προκόβει το έργο του Θεού, ψάχνει τρόπους για να βάλει εμπόδια στο να γίνει αυτό που θέλει ο Κύριος και στοχοποιεί πολλές φορές μαθητές, όπως στοχοποίησε τον Πέτρο και τον Ιωάννη όταν κηρύτανε στα Ιεροσόλυμα και τους συλλάβανε και τους πήγανε μπροστά στους αρχιερείς και στους γραμματείς, όπως στοχοποίησανε τον Στέφανο που τον λιθοβολήσανε. Και τώρα βλέπουμε εδώ ότι ο Ηρώδης, δεν είναι ο Ηρώδης βέβαια αυτός που ζούσε τις ημέρες που γεννήθηκε ο Χριστός, ο οποίος προκειμένου να αποτρέψει να χάσει το θρόνο του, σφαγίασε τα νήπια στην περιοχή της Βηθλεέμ, προκειμένου να θανατώσει και το Χριστό μαζί, είναι ο Ηρώδης που ήρθε μετά από αυτό, αφού είχε πεθάνει εκείνος, ο Αγρίπας, ο οποίος και αυτός βέβαια ήταν άνθρωπος του κόσμου, κοσμικός, άνθρωπος ο οποίος δεν είχε Θεό στη ζωή του. Και αυτός λέει επεχείρησε να κακοποιήσει την Άς από της Εκκλησίας. Και βλέπουμε ότι η Εκκλησία μπαίνει στο στόχαστρο αυτών που έχουν την εξουσία. Γιατί λέτε να μπαίνει στο στόχαστρο αυτών που έχουν την εξουσία? Αφού η Εκκλησία ουσιαστικά κάνει ένα πνευματικό έργο, αλλά οι άνθρωποι του κόσμου έχουν τη δικιά τους εξουσία, ούτε επεμβαίνει στη δικιά τους, στο δικό τους κομμάτι, αν μπορούσαμε να πούμε. Γιατί όμως, γιατί να θέλει αυτός ο κοσμικός ηγέτης να τα βάλει με την Εκκλησία? Γιατί η Εκκλησία φανερώνει στον άνθρωπο, καθώς αυξάνεται και κηρύττεται ο λόγος, τι φανερώνει? Την αμαρτία του. Και ειδικά αυτοί που είναι στις εξουσίες και είναι διαφθαρμένοι και δεν έχουν Θεό στη ζωή τους, η αμαρτία τους είναι έκδηλη. Και όταν βγει κάποιος και τους κατηγορεί για αυτή την αμαρτία, γίνεται εχθρός τους. Και προκειμένου να σιωπάσουν αυτούς που έχουν τέτοιες φωνές και κηρύττουν ενάντια στην αμαρτία και κηρύττουν ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να μοιχεύει, δεν πρέπει να αδικεί, δεν πρέπει να λέει ψέματα, δεν πρέπει να κάνει φόνους, δεν πρέπει να κλέβει, δεν πρέπει να κάνει όλα αυτά που ξέρουμε ότι συγκαταλέγονται στα έργα της σαρκός, αυτός ελέγχεται. Και επειδή έχει την εξουσία και ελέγχεται, κάτι πρέπει να κάνω. Η Εκκλησία μπήκε στο στόχαστρο. Και σε ποιο να κάνει κακό από την Εκκλησία? Σε όλη την Εκκλησία. Και πολλές φορές οι άνθρωποι που έχουν την εξουσία στοχεύουν όχι το λαό, γιατί δεν θέλουν να φανούν και ότι είναι ενάντια στο λαό, στοχεύουν αυτούς που προείστανται, αυτούς που βρίσκονται μπροστά από το λαό και κηρύττουν το λόγο, αυτοί στοχοποιούνται από την εξουσία και βέβαια και από τον εχθρό της ψυχής. Και βλέπουμε, παίρνει τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννου, που είναι από τους 12 μαθητές του Κυρίου, και τον θανατώνει. Και όταν είδε ότι αυτό ήταν αρεστό στους Ιουδαίους, προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο. Βλέπετε, μόλις είδε ότι ήταν αυτό άρεστο στους Ιουδαίους, άρα ο Ηρώδης είναι με το μέρος μας, κυνηγάει την Εκκλησία, γιατί ήθελε την υποστήριξη του λαού. Και αυτοί που είναι οι κυβερνώντες αδελφοί θέλουν να αφουγκράζονται αυτό που θέλει ο λαός, να είναι αρεστοί στο λαό για να μην απειλείται η θέση τους. Και ο Πιλάτος, γιατί σταύρωσε τον Χριστό? Δεν ήξερε ότι ήταν αθώος? Ήξερε ότι ήταν αθώος. Για να κάνει χάρη στους Ιουδαίους που φωνάζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Αυτό όμως δεν ισχύει για τον άνθρωπο του Θεού, αδελφοί. Ο άνθρωπος του Θεού δεν κάνει χάρες, ούτε και στον καλύτερο αδερφό, ούτε και στον πιο άγιο αδερφό. Αν είναι κάτι που πρέπει να κάνεις, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, εκείνο πρέπει να γίνει. Και όχι να ενεργήσω κατά χάρη, μα είναι καλός αδερφός, μα είναι καλή αδερφή. Ναι, αλλά ο λόγος του Θεού τι λέει? Πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι εγώ? Κατά χάρη, όπως κάνει ο Ηρώδης, όπως έκανε ο Πιλάτος? Όχι. Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται αυτοί που είναι στην εξουσία, να κάνουν χάρες σε αυτούς που είναι κοντά τους? Και βλέπετε τα σκάνδαλα πώς ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Γιατί γίνονται τα σκάνδαλα? Γιατί κάποιοι ενεργούν προς τα συμφέροντα κάποιων άλλων, αδικώντας κάποιους άλλους. Δηλαδή, όταν εγώ χρηματίζομαι για να υποστηρίξω τα συμφέροντα κάποιου άλλου, σημαίνει ότι κάποιος άλλος αδικήθηκε. Ενώπιον του Θεού είναι αδικία, είναι αμαρτία. Όταν δηλαδή κάνω χάρη σε κάποιον και δεν κάνω χάρη σε κάποιον άλλον, στον άλλον τον έχω αδικήσει. Μπορεί ούτε καν να το ξέρει, αλλά ο Κύριος το ξέρει. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού χρειάζεται να είναι προσεκτικός. Μα που είμαστε μαζί, που κάνουμε παρέα, ναι, αλλά εδώ λέει ο λόγος του Κυρίου αυτό. Δεν μπορώ να σου κάνω χάρη. Και ξέρετε, και ο Παύλος, όταν έμαθε το τι γινόταν στην εκκλησία της Κορίνθου, δεν είπε αυτή η εκκλησία που εγώ αγωνίστηκα, που εγώ έκανα όλη αυτή την προσπάθεια και ο Κύριος με χρησιμοποίησε για να γίνει η εκκλησία, τώρα να τους πω ότι έχουν αμαρτία μέσα στην εκκλησία, μήπως να κάνω μια χάρη και να το παραβλέψω? Δεν το παραβλέπει, αλλά τους ελέγχει. Και μάλιστα βλέπετε ότι ο Ηρώδης έβαλε τον Πέτρο, αλλά ήταν η εβδομάδα εκεί των Αζήμων που οι Ιουδαίοι γιόρταζαν πριν το Πάσχα, τρώγανε μόνο άζημα. Και ήθιστε εκείνο την περίοδο να μην κάνουν εκτελέσεις. Βλέπετε και υποκρισία. Τη γιορτή να μην κάνω εκτέλεση τώρα, να φανώ κακός, αφού είσαι κακός. Δηλαδή οι μέρες που θα κάνεις την κακία μετράνε? Δεν μετράνε. Η κακία μετράει. Είτε την κάνεις στις ημέρες των Αζήμων, είτε την κάνεις μετά τις μέρες των Αζήμων, είναι αμαρτία. Είναι φόνος. Γιατί ο άνθρωπος αυτός ούτε έκλεψε, ούτε αδίκησε κανέναν, ούτε θανάτωσε κανέναν. Δεν έχει κάτι που ήταν επιλείψιμο πάνω του. Τι κάνει? Κηρύττει του τον Χριστό. Και ζητάει και λέει στους ανθρώπους να επιστρέψουν στον Θεό. Αυτό κάνει. Και εσύ δεν τον εκτελείς στα άζημα, αλλά μετά. Εντάξει, να μην το κάνω σήμερα που είναι μέρα γιορτής, το κρατάω, και την άλλη μέρα που δεν είναι μέρα γιορτής, κάνω την αδικία. Δεν έχει σχέση, αδελφοί, ενώπιον του Κυρίου, αν θα γίνει σήμερα ή αύριο. Για τον Κύριο έχει, αυτό που μετράει είναι ότι είναι αδικία. Είναι αμαρτία. Και βέβαια, για να κάνει τις χάρες ο Ηρώδης, τον έβαλε τον Πέτρο στη φυλακή και μάλιστα τον παρέδωσε σε 4 τετράδες στρατιωτών για να φυλάτωσουν αυτόν. Λέει, δεν θα ξαναπάθω εγώ αυτά που πάθανε οι Φαρισαίοι. Τι είχαν πάθει οι Φαρισαίοι? Είχαν συλλάβει τον Πέτρο και τον Ιωάννη, τους είχαν βάλει στη φυλακή και ο Κύριος μετά τους έβγαλε έξω και τους ψάχνανε να τους δικάσουν και δεν ήταν στη φυλακή, ήταν άδεια. Σου λέει, δεν τους φυλάξανε καλά τότε, εγώ να βάλω 4 τετράδες, να είμαι σίγουρος ότι δεν θα φύγει από εκεί μέσα. Όσο και αν θέλει ο άνθρωπος, αδελφοί, να εμποδίσει να γίνει το έργο του Θεού και ολόκληρες στρατιές να βάλει, ο Κύριος θα το εκτελέσει το έργο του. Και ήθελε να τον παραστήσει αυτόν στο λαό μετά το Πάσχα, να γιορτάσουμε, να είμαστε καλοί άνθρωποι, και μετά το Πάσχα να τον θανατώσει. Και ο Πέτρος τώρα βρίσκεται στη φυλακή, η Εκκλησία όμως τι κάνει? Εγένετο, λέει, από της Εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Η Εκκλησία αγωνίζεται υπέρ του Πέτρου. Και πώς αγωνίζεται? Ακατάπαυστα. Και σήμερα μπορεί να μην έχουμε τέτοιους διωγμούς, τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, αδελφοί, αλλά έχουμε άλλα περιστατικά. Έχουμε αδελφούς που περνάνε δύσκολα με τις οικογένειές τους, έχουν διωγμό μέσα στην οικογένειά τους, μέσα στην συγγένειά τους, μέσα στο περιβάλλον της εργασίας τους. Έχουμε άλλους αδελφούς που είναι άρρωστοι, κατάκητοι, κινδυνεύουν να φύγουν από αυτή τη ζωή. Η Εκκλησία τι κάνει? Μένει αμέτωχη σε αυτό που ζουν οι αδελφοί? Ξέρετε τι λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, και είπε: «Πάσχει ένα εν μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουσιν. Είτε τιμάτε εν μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουσιν». Αν πάσχει ένα μέλος, όλοι πρέπει να συμπάσχουν, γιατί είμαστε ένα σώμα. Και πώς συμπάσχει η Εκκλησία με αυτόν που βρίσκεται σε δυσκολία, και μάλιστα επικίνδυνη δυσκολία, όπως εδώ ήταν του Πέτρου, ο οποίος μπορούσε να χάσει τη ζωή του και να τον χάσουν από κοντά τους, ακατάφαστος προσευχή. Και μερικοί μπορεί να λέγανε, μα και το έχω ακούσει, για τον Ιάκωβο δεν έκανε η Εκκλησία τίποτα. Δεν το ξέρουμε, αδελφοί, αυτό. Μην βγάζουμε συμπεράσματα επειδή ο λόγος μας τονίζει κάποια πράγματα και άλλα δεν τα τονίζει, γιατί ξέρει το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή ο Ιάκωβος ήταν αδελφός του Ιωάννη, και μόνο από τη συγγένεια που είχε με τον Ιωάννη, ο Ιωάννης δεν θα αγωνιζόταν για τον αδελφό του? Δεν θα είχε ζητήσει από την Εκκλησία να προσεύχεται? Το πιο απλό σας λέω. Ή η Εκκλησία που γνώριζε τον Ιάκωβο δεν θα προσευχόταν για τον Ιάκωβο? Και μερικές φορές βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα και να πούμε ότι η Εκκλησία, όχι. Η Εκκλησία ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, ο Θεός ενεργούσε, το Πνεύμα το Άγιο δεν θα παρότρινε τους αδερφούς να προσεύχονται. Τότε γιατί ο Ηρώδης θανάτωσε τον Ιάκωβο? Γιατί μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα εμείς, αδελφοί. Κάποια είναι στα χέρια του Κυρίου. Γιατί λιθοβολήθηκε ο Στέφανος? Το επέτρεψε ο Κύριος, αλλά η Εκκλησία δεν έμεινε αδρανής, δεν έμεινε αμέτωχη σε αυτό. Αγωνιζότανε. Και για τον Πέτρο ξέραν τι θα γίνει από πριν. Σου λέει, αφού θανάτωσε τον Ιάκωβο και τον Πέτρο το θανατώσουν, έχει αξία τώρα να προσευχόμαστε για τον Πέτρο? Όχι, η Εκκλησία διεκδικούσε τον Πέτρο, αδελφοί. Και η Εκκλησία διεκδικεί τους αδελφούς. Δεν αφήνει ούτε νύχη από κατσίκα να φύγει και να πάει χαμένο. Έτσι τους είπε όταν βγαίνανε από την Αίγυπτο. Δεν θα αφήσετε, λέει, ούτε νύχη από κατσίκα. Δεν θα αφήσω κανένα αδελφό μου να είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους, είτε πνευματικούς είτε υλικούς, και θα τον διεκδικήσω μέχρι το τέλος. Μέχρι πότε? Μέχρι να ενεργήσει ο Κύριος. Και δεν θυμάμαι αν σας είχα πει την περίοδο του κορονοϊού που βρισκόμασταν στη Θεσσαλονίκη και είχε αρρωστήσει με κορονοϊό μία αδερφή εκεί από τη γειτονική εκκλησία. Επί τρεις εβδομάδες οι εκκλησίες κάνανε αγώνα προσευχών και νηστιών προκειμένου ο Κύριος να τη θεραπεύσει. Στο τέλος της τρίτης εβδομάδας άλλη μία αδερφή από εκεί πάλι της εκκλησίας Θεσσαλονίκης παθαίνει εγκεφαλικό και ήταν στα όρια ζωής και θανάτου. Οι εκκλησίες συνεχίζουν να κάνουν αγώνα νηστείας και προσευχής υπέρ και των δύο αδερφών. Και ο Κύριος έρχεται και μιλάει με δύο διαφορετικούς αδερφούς, με προφητεία, σε δύο διαφορετικές στιγμές της ημέρας, της ίδιας ημέρας, και λέει ότι εγώ ευαρεστούμε σε αυτόν τον αγώνα, προς τις εκκλησίες μιλούσε, αλλά εσύ να συνεχίσεις. Κάποιους εγώ μπορεί να κρίνω να τους πάρω, κάποιους θα σου χαρίσω, αλλά εσύ, στην εκκλησία δηλαδή μιλούσε, να μην σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Και η εκκλησία δεν πρέπει να σταματήσει να αγωνίζεται για κανέναν αδελφή. Τώρα ο αδελφός που έχει φτάσει στα τελευταία του, θα τον πάρει ο Κύριος? Όχι. Η εκκλησία μέχρι το τέλος διεκδικεί. Και να σας πω και κάτι άλλο, αυτό που είδαμε και στην περίπτωση της Δωρκάδας. Ακόμα και όταν πέθανε η Δωρκάδα, η εκκλησία τι έκανε? Διεκδικούσε την αδελφή, γιατί την ήθελε πίσω. Και ο Κύριος τι έκανε? Τους τη χάρισε. Η εκκλησία δεν καταθέτει τα όπλα. Αγωνίζεται και πέρα από το τέλος. Μέχρι πότε? Μέχρι να ενεργήσει ο Κύριος. Γιατί έχουμε ένα Κύριο ο οποίος είναι ζωντανός. Αν παραδεινόμαστε τόσο εύκολα σε κάθε τι που συμβαίνει, εντάξει, τώρα τον Ιάκωβο, τον χάσαμε. Θα χάσουμε και τον Πέτρο, έχει ο Κύριος, κάποιον άλλον θα βρει. Δεν είπαν έτσι οι αδερφοί. Όχι, θέλουμε τον Πέτρο, Κύριε επέτρεψε τον Ιάκωβο, αλλά τον Πέτρο και αυτόν δεν το διεκδικήσουμε. Και γι' αυτό αδελφοί, χρειάζεται αυτό τον τελευταίο καιρό να μην αφήνουμε τίποτα χωρίς να αγωνιζόμαστε και να το παραδίδουμε στον εχθρό τόσο αβίαστα. Εντάξει. Και το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ήταν θέλημα του Κυρίου. Όχι. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου? Το θέλημα του Κυρίου η Εκκλησία να προσεύχεται και να αγωνίζεται για κάθε αδελφό και κάθε αδελφή σε όποια κατάσταση κι αν είναι και να τον διεκδικεί μέσα στην Εκκλησία. Υγιή και απαλλαγμένο από βάρη και προβλήματα. Και το διαβάσαμε ότι αν ένα μέλος συμπάσχει, όλο το σώμα συμπάσχει. Και η Εκκλησία λοιπόν κάνει την ακατάπαστο προσευχή, ο Πέτρος είναι στη φυλακή και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα ενεργήσει ο Κύριος. Μα τον Ιάκωβο, και ποιος ήταν ο Ιάκωβος? Ο Ιάκωβος ήταν ο αδερφός του Ιωάννη. Ήταν και αυτοί ψαράδες, είχαν πατέρα το Ζεβεδαίο και αν τον παρατηρήσουμε στις μέσα στην πορεία μαζί με τον Χριστό, ήταν ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος που στις περισσότερες φορές που ο Κύριος ήθελε να κάνει κάτι ξεχωριστό, να μοιραστεί κάτι πιο ιδιαίτερο, είχε κοντά του αυτούς τους μαθητές. Απ' την άλλη βλέπουμε τον Ιάκωβο με τον Ιωάννη να είναι οι δύο που λέγανε στον Κύριο όταν δεν τους δεχθήκαν στη Σαμάρια να πέσει φωτιά από τον ουρανό να κάψει τη Σαμάρια όπως έκανε ο Ηλίας. Ήταν οι δύο μαθητές, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι οποίοι διεκδίκησαν μια θέση δίπλα στον Κύριο όταν θα γίνει η βασιλεία του, να κάτσει ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά. Και ο Ιάκωβος είναι αυτός που φεύγει. Γιατί φεύγει? Γιατί είναι ο πρώτος Απόστολος του Κυρίου ο οποίος μαρτυρεί για τον Χριστό. Γιατί έτσι είχε κρίνει ο Κύριος και τους το είχε πει. Τι τους είχε πει? Ότι το ποτήριο το οποίο πίνω και εσείς θα πιείτε και το βάφτισμα το οποίο βαφτίζομαι και εσείς θα βαφτιστείτε. Αλλά το να κάτσετε δεξιά ή αριστερά στη βασιλεία μου δεν είναι από μένα να σας δώσω, αλλά σε όσους είναι δεδομένο. Και εκπληρώνεται ο λόγος του Κυρίου. Πίνει και το ποτήριο το πικρό της απόρριψης από τους Ιουδαίους και βαφτίζεται το βάπτισμα του αίματος που βαφτίστηκε και ο Χριστός. Χάνει τη ζωή του για τον Κύριο. Και τι λέτε, γιατί να την έχασε τη ζωή του? Επειδή πριν είχε βρεθεί σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις να πει πράγματα που δεν ήταν αρεστά στο Θεό? Όχι. Γιατί ήταν πιστός στον Κύριο, αγωνίστηκε για το Ευαγγέλιο και ήταν αυτός που επέλεξε ο Κύριος να πάρει πιο γρήγορα κοντά του και να μαρτυρήσει για το όνομα του Χριστού. Και ευχαριστούμε αδελφοί για τα παραδείγματα αυτά των αδερφών που μένουν πιστοί μέχρι το τέλος. Και θα δούμε στη συνέχεια βέβαια και στον Πέτρο, θα δούμε και είδαμε και στον Στέφανο κάτι το οποίο χρειάζεται να το προσέξουμε, ότι οι άνθρωποι αυτοί που ζουν το Χριστό, όταν έρχεται η ώρα να κινδυνεύσει η ζωή τους, δεν ζητάνε από τον Κύριο να τους απαλλάξει από αυτό που ζουνε, αλλά θέλουνε ό,τι και αν συμβεί να δοξαστεί ο Κύριος. Και ο Στέφανος, ενώ το λιθοβολούσανε, δεν είπε στον Κύριο, Κύριε σώσε τη ζωή μου. Τι είπε? Είπε συγχώρεσέ τους. Προσευχόταν για τους άλλους και όχι για τον εαυτό του. Και βλέπετε αυτή την υπεροχή, την πνευματική των ανθρώπων που ζούνε με τον Χριστό. Γιατί λέει όποιος χάσει τη ζωή του για τον Χριστό θα την κερδίσει. Αυτοί οι άνθρωποι τι είχαν κάνει? Είχαν χάσει τη ζωή τους για τον Κύριο. Δεν ζητούσαν τη ζωή τους, αλλά τι θέλανε? Τη ζωή την αιώνια μαζί με τον Χριστό. Και πολλές φορές οι άνθρωποι σήμερα αγκιστρώνονται γύρω από τη ζωή τους και ζητάνε τη ζωή τους χωρίς να ζητάνε τη ζωή με τον Κύριο. Να ζητάμε πρώτα τη ζωή μας μαζί με τον Χριστό. Να φύγει μέσα από την καρδιά μας αυτό το φρόνημα της καλής ζωής εδώ, της άνετης ζωής. Όχι, Κύριε, τη ζωή μου την παραδίδω στα χέρια σου. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ό,τι και να συμβεί, εγώ θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή. Να μην χάσω τη ζωή μου για κάποιες εφήμερες απολαύσεις. Είδατε, ο Εζεκίας μόλις έμαθε ότι θα πεθάνει, τι έκανε? Άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο να μην τον απολέσει που έκανε τόσα πολλά, και στο τέλος τι έγινε σε αυτόν? Του χάρισε ο Κύριος τη ζωή. Την εκμεταλλεύτηκε όμως όπως ο Θεός ήθελε. Και το μυστικό, αδελφοί, το πνευματικό είναι να παραδίδουμε τη ζωή μας στον Κύριο, ώστε εκείνος να την οδηγεί και να την κατευθύνει για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Αν θέλω να κερδίσω σήμερα τον κόσμο, θα χάσω την ψυχή μου. Αν θέλω να κερδίσω την ψυχή μου, πρέπει να χάσω τον κόσμο. Να αποκόψω μέσα από τη ζωή μου και μέσα από την καρδιά μου κάθε τι το οποίο μπορεί να με δένει με τον κόσμο και να με εμποδίσει να ζήσω μαζί με τον Χριστό. Και ο Πέτρος, βλέπετε, φυλάτεται, θα δούμε, δεν βλέπουμε να κάνει ούτε προσευχές, ούτε να εκλιπαρεί τον Κύριο για τη ζωή του, αναπάβεται στον Κύριο. Ποιος όμως αγωνίζεται? Η Εκκλησία. Και εμείς αναπαυόμαστε στον Κύριο, αλλά η Εκκλησία όταν ένα μέλος πάσχει, συμπάσχει. Και αγωνίζεται πώς? Ακατάπαυστα. Δεν κάνει διαλύματα, ακατάπαυστα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα σταματήσουμε εδώ, αδελφοί, και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας την επόμενη φορά με τη χάρη του Κυρίου μας.